De fiecare dată, dacă poți să-mi dea cineva microfonul mai aproape, ar fi binevenit. De fiecare dată, înainte să studiez o carte din Scriptură, mă întreb, cum îmi va schimba această carte viața? Dumnezeu a așezat comori unice în fiecare carte din Scriptură, cu scopul de a ne face zborul mai ușor, cu scopul de a ne conduce spre lumi pe care nu le-am cunoscut până atunci. Niciodată n-am reușit să ghicesc. Și mai cu seamă în ce privește cartea Ecleziastul. La începutul cărții încercam să anticipez. Îmi place să mă joc cu Dumnezeu, să anticipez surprizele pe care El mi le pregătește prin fiecare carte și le pregătește nouă tuturor. Și la începutul cărții încercam să anticipez care va fi surpriza, cum ar dori Dumnezeu să arăt la sfârșitul cărții. Și îmi spuneam ca unul care știam, la sfârșitul cărții, voi fi mai convins de deșertăciunea și efemeritatea acestei vieți și voi fi cu inima alipită de veșnicie și de lumea care va veni, acea lume mai bună în care va domni neprihănirea. Și acum, la sfârșitul vieții, mă... La sfârșitul vieții, fără Ecleziastul, la sfârșitul cărții, mă redescopăr ca un copil, îndrăgostindu-mă din nou de viață. Azi noapte, somnul a fost tulbure și, printre altele, din pricina unei vizite neașteptate, ușa era deschisă și am avut musafiri. Ahimaț, pisica noastră, cu doi moștenitori, cu doi urmași, coborând treptele și mieunând. Să-i dau afară scâine. Trebuie să-i prind și să-i duc înapoi în pod. Și la mijlocul nopții, cu un motelel în mână, pe terasă, urcam scara și încercam să așez motenei într-un loc sigur. Dar important este nu că somnul mi s-a stricat. Important este că a fost un lucru frumos din viață, prin care viața a strălucit într-un mod minunat. Mă uit la creația pe care a făcut-o Dumnezeu, la cei motenei, și când mă uit la pofta lor de viață, într-un fel sau altul, sunt gelos. Când termin cartea Ecleziastul, îl descoper pe Dumnezeu, ca Dumnezeu cel viu, și te uiți la creație altfel și explozia vieții pe care o vezi în creație, de fapt oglindește cine este Dumnezeu cu adevărat. Dumnezeu nu este niciodată plictisit. Dumnezeu nu este niciodată posămărât. El nu este niciodată fără chef. Iar noi am fost creați după chipul și asemănarea Lui, ca să-i oglindim splendoarea și slava. Și când mă uit cum întrăiesc eu viața, uneori ca un pește care se zbate fără, pe uscat, uneori fără acel tonus care l-ar oglindi pe Dumnezeu, stau și mă întreb, cât din ce este El reușesc eu să învederez prin viața mea în această lume? El este viața însăși și El se bucură că există. Și El există cu adevărat. Când termin cartea Ecleziastul, descoperi că viața este un dar din partea lui Dumnezeu. Și El dorește să te bucuri de viața de acum și aici. Și este o provocare absolut minunată pe care ne-o face El. Martin Luther spunea, și bine spunea, dacă mâine va fi sfârșitul lumii, eu astăzi voi sădi un pom. Că Când te uiți în cartea Ecleziastul, el nu vrea nici măcar teama de judecată, nici măcar imaginea veșniciei să te facă să te depărtezi de viața din prezent pe care te-a dat-o Dumnezeu, să te facă să te bucuri mai puțin de ea. Este singura carte din Scriptură care are această formulare, gustă viață, pe care Dumnezeu ți-a dăruit-o. Concluzia cărții nu este doar temete de Dumnezeu, ci bucură-te de viață și temete de Dumnezeu. Și dacă sunt gelos pe moștenitorii lui Ahimaț, mai sunt gelos și pe copiii care sunt mici, pe Iosua care este în spate, plin de energie, plin de viață. El când se trezește, intră cu toată puterea în ziua pe care Dumnezeu i-a dăruit-o. Dar de multe ori eu când mă trezesc, caut în mine și parcă nu mai este benzină și trebuie să învâr de 5 ori cheia. Și doar faptul că stăm în prezența lui Dumnezeu dimineața, recăpătăm din nou ceea ce este atât de normal și natural în creația lui Dumnezeu. Pofta de a trăi. Așa că Iosua, sunt tare gelos pe tine. Dar Ecleziastul este cinstit cu noi. Nu este ușor. Dumnezeu ne-a închis în neascultare. El ne-a închis în deșertăciune. El ne-a închis în neștiință. În fiecare zi suntem pălmuiți fără milă de deșertăciune și de aparenta lipsă de sens a lucrurilor de sub soare. Nu este ușor. De aceea, cum ni s-a spus, singura soluție este să te bucuri de viața de acum și aici. Este să o redescoperi împreună cu cel care ți-a dăruit-o. Cel rău dorește să ajungem ca Iov de altă dată. Să ne uităm la noi înșine și să spunem, copleșiți de deșertăciune, blestemată să fie ziua în care m-am născut. Blestemată să fie acea zi. Iov ajunge să zică, îmi disprețuiesc viața, nu mai găsesc plăcere în ea. Oh, de-ar veni moartea! Oh, de s-ar îndura de mine făcătorul meu, de s-ar întinge un deget și m-ar zdrobi și aș ieși din această viață pe care o disprețuiesc. Poate noi nu ajungem să rostim concluzia sau în mod explicit ceea ce Iov a rostit, dar uneori modul nostru de vițuire, ca peștii pe uscat sau târându-ne în zi, glăsuiește acest lucru. Domnul vrea să vezi fiecare zi ca pe un dar din partea Lui și să trăiești acea zi cu pofta de a trăi care vine din însuși Dumnezeu. Bucură-te de viață. Și cu toate astea suntem închiși sub soare. Să explorăm puțin cum putem să împlinim această poruncă. Cum putem să împlinim această poruncă? Și Ecleziastul ne dă câteva indicii. Gonește orice necaz din inima ta. Ați fugărit vreodată hoțul din grădină? Ați fugărit vreodată un câine străin care v-a încălcat proprietatea? Exact la fel. Trebuie să gonim necazul din inima noastră, pentru ca să putem să ne bucurăm de viață. În mitologie este un personaj interesant, se numește Atlas. Un personaj mitologic, un gigant, un uriaș, dar care pentru că a fost învins de olimpieni, a fost pedepsit de Zeus să poarte pe spate întreaga boltă cerească. Și în imaginile din antichitate avem un uriaș împovărat cu întreaga boltă cerească și stând acolo, trudindu-se și purtându-și pedeapsă. Și uneori când mă uit la viața mea, stau și mă întreb, pe mine cine m-a pedepsit? Cine m-a pedepsit? De-mi pun atâtea lucruri în spatele meu și le port ca și cum punctul de siguranță al Universului aș fi eu însumi. Și dacă eu cumva aș ieși din ecuație, toată existența de sub soare s-ar prăbuși. Pe mine, cine m-a pedepsit? Când mă uit la copii, cum sunt fără griji, ei de ce sunt așa? Noi când am crescut, virusul îndumnezeirii s-a activat mai puternic în noi și am încercat să ne pedepsim singuri și ca atlas să ne lăm tot felul de poveri. Eu cred că Dumnezeu la începutul vieții, când suntem copii, ne dă o desagă și aș numi o desagă a bucuriei și ne spune, chiar dacă este nedreptate sub soare, chiar dacă este dezordine și suferință, sunt și lucruri frumoase care vin din Dumnezeu. Și în acea desagă, ai grijă să le culegi pe toate. Dar noi, când ne luăm rolul prea în serios și responsabilitatea prea în serios, în acea desagă începem să adunăm problemele omenirii și a celor de lângă noi și propriile noastre probleme. Și adunăm o problemă, criza, siguranța financiară, casa, chiar copiii, chiar și alte lucruri și umplem acea desagă. Și odată umplută, în ea nu mai încap bucurii și trec pe lângă noi lucruri atât de frumoase, dar inima noastră este prea plină de necaz și de îngrijorări ca fericirea să mai încapă în ea. Și uneori se întorc sub ochii noștri oameni la Dumnezeu, poate cea mai mare bucurie pe care Dumnezeu ne poate dărui și cu toate astea ne simțim atât de străini de acea minune. Ne chinuim, ne forțăm în noi înșine ca să rezonăm. Știm că e cea frumos și știm că ar trebui să ne bucurăm. De ce nu rezonăm? Pentru că ne-am pedepsit, am devenit un atlas și ne-am umplut inima cu tot felul de necazuri. Dumnezeu ne spune, este un singur Dumnezeu sub soare. Ce important este acest adevăr de sub inima mea, pentru inima mea. Eu și nu tu țin universul. Gonește orice necaz din inima ta. Nu-și are rostul, nu-și are locul. Un alt gând. Slujește Domnului cu bucurie. Ați observat, Ecleziastul vorbește destul de mult despre muncă. Și nu este la întâmplare. Câte ore ne petrecem la muncă în fiecare zi? Într-o săptămână? În toată viața? Și dacă am face un calcul, cele mai multe ore le petrecem dormind și la muncă. Și dacă acolo la muncă nu știi să găsești bucurie, să redescoperi pofta și pasiunea de a trăi, nu vei putea să guști viața, pentru că cea mai mare cantitate din timpul existenței tale îl investești acolo. Și când este vorba de muncă, de câte ori mergem cu entuziasm acolo? Depinde cât e salariul și dacă vine. Uneori sunt lucruri care nu ne plac, uneori sunt lucruri lipsite de sens, uneori este atâta birocrație, uneori sunt atâtea conflicte și atâtea lucruri pe care am dorit să le schimbăm și nu am putut să le schimbăm. Și atunci mergem la locul de muncă într-un fel sau altul. Dar aș vrea să vă reamintesc un verset din Coloseni. Ce scria Pavel robilor, celor care nu puteau să-și schimbe jobul și al căror tratament la locul de muncă nu era chiar unul plăcut. Și în Coloseni, capitolul 3, el scrie robilor. Robilor, ascultați în toate lucrurile de stăpânii voștri pământești, nu numai când sunteți sub ochii lor, ca cei ce caută să placă oamenilor, ci cu curăție de inimă, ca unii care vă temeți de Domnul. Orice faceți, să faceți din toată inima, ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni, ca unii care știți că veți primi de la Domnul răsplata moștenirii. Voi slujiți Domnului Hristos. Leviții la cortul întâlnirii intrau într-un spațiu sacru. Trebuiau să se curățească. Era o atmosferă misterioasă, era o atmosferă frumoasă, era o atmosferă în care sfințenia lui Dumnezeu se simțea la fiecare pas. Din Sfânta Sfintelor, acolo se vedea norul, de acolo ieșea tămâia, ei știau că la câțiva metri de ei este Creatorul Cerului și al Pământului și ei intră în prezența Lui pentru a sluji cu cea mai mare reverență și cu cea mai mare bucurie. Ei slujeau Domnului. Dar Dumnezeu le spune în cartea Iosua, nu doar acel spațiu unde este cortul întâlnirii reprezintă țara mea, ci toată această moștenire este țara mea și este umplută de prezența mea. Și ceea ce făceau leviții era important, dar la fel de important era ce făcea un evreu în seminția din nord a daniților. Erau tot în prezența aceluiași Dumnezeu, când tăiau lemne, când băteau cuie, când semănau sămânța și trebuiau să-L slujească cu aceeași reverență și cu aceeași bucurie ca levitul care era la doi pași de cortul întâlnirii. În China, creștinii sunt prigoniți. Și era o doamnă creștină cu o carieră strălucitoare, care era medic-chirurg. Și din pricina credinței ei, pentru că n-a vrut să se lepede de Hristos, a fost promovat să spele WC-urile și mâinile iscusite și toată știința în care a investit era folosită pentru a spăla WC-urile. Interesantă promovare. Dar acea doamnă mărturisea. WC-urile spălate de noi erau cele mai curate din întreaga China. Pentru că noi slujeam Domnului Hristos. Noi nu slujeam comuniștilor. Noi nu slujeam celor care își băteau joc de Dumnezeu. Ci noi slujeam Domnului Hristos. Și când mă duc la locul de muncă în fiecare zi, mă frământ această întrebare. Eu cui slujesc? Și acest lucru, din pricina societății în care suntem, de a ne sluji nouă înșine, este atât de impregnat în inima noastră, încât ideea de a sluji lui Dumnezeu a devenit o lozingă și uneori este atât de departe de realitatea, de realitatea noastră. Atunci când mergem la serviciu, zice, nu slujiți oamenilor, voi ați fost răscumpărați de Hristos. Când mergem la locul de muncă, mergem în prezența Lui, stăm înaintea Lui, primim directivele de sus ca din partea Lui și nu ca din partea șefului sau unei autorități sau unei legislații care s-a schimbat sau unei birocrații fără sens. Suntem zi de zi în prezența Lui și îi slujim Lui cu bucurie. Dacă am face acest lucru, ne spune Pavel, am devenit liber, căci robul care este în Hristos este un slobozit al Domnului, pentru că el nu mai slujește stăpânului, el nu mai slujește din frica pedepsei, ci el îi slujește lui Hristos. Și acest fapt te scoate din rutina zilei și te învață să trăiești în prezența lui Dumnezeu. Gonește orice necaz din inima ta. La locul de muncă în fiecare zi, nu sluji banilor, nu sluji șefului, nu sluji intereselor tale, ci slujește Domnului cu bucurie. Adu-ți aminte că ești în prezența ta, adu-ți aminte că dacă ai fost răscumpărat de Hristos, ai fost așezat împreună cu El în locurile cerești, ești adus prin sângele Lui în Sfânta Sfintelor și uneori îmi place la biroul de lucru să mi-l intitulez în mintea mea, aici este Sfânta Sfintelor. De ce? Pentru că Dumnezeu este cu mine, pentru că El m-a răscumpărat și prin aceste hârtii eu încerc să-L slujesc și să trăiesc, nu spre slava mea, ci spre slava Lui. Și nu în ultimul rând, adu-ți aminte că Domnul găsește plăcere în ce faci tu. Este un verset absolut superb în cartea Ecleziastul, care este șocant și cred că a fost șocant pentru noi toți. Du-te și mănâncă-ți pâinea cu bucurie și bea-ți vinul cu inimă bună, bea-ți cu inimă bună vinul, căci de mult a găsit Dumnezeu plăcere în lucrul acesta. Dumnezeu poate găsi plăcere în ceea ce faci tu. Te-ai gândit vreodată că ziua pe care tu ai considerat-o banală la locul de muncă, indiferent ce ai făcut, indiferent dacă ți-ai împlinit obiectivele sau nu, sau dacă ai fost satisfăcut sau nu, acea zi pe care poate cel rău vrea să ne facă să o disprețuim, în acea zi Dumnezeu și-a găsit plăcere. Lui place să faci un lucru bine, Lui place ca ce ai început să duci la bun sfârșit. Această planetă încă nu este lepădată de a Lui, nu este lepădată de El, este a Lui și El este interesat de ea. Mi-aduc aminte de imaginea cu cel care a alergat, pe care ne-a pus-o Ioan când a predicat-o din Ecleziastul, cu un alergător creștin, dacă vă aduceți aminte, care a ajuns pe linia de final. Este un film după un caz real, Carele de Foc se numește, și contextul subliniază mai bine impactul cuvintelor rostite de acel alergător. El avea un dar de la Dumnezeu, alerga repede. Și sora lui îi spunea, tu trebuie să fii misionar în China, să slujești Domnului. Și era un conflict dintre cei doi, pentru că el încă vrea să mai alerge și sora spunea, tu îl disprețuiești pe Dumnezeu prin ceea ce faci și nu răspunzi chemării lui, chemarea ta este să mergi în China și să fii misionar, să slujești Domnului și nu sportului. Și în acel context, el s-a uitat la ea și a spus, voi spune întâi în engleză, deci nu voi vorbi în limbi și apoi voi traduce. Această tensiune a discuției s-a uitat către ea și a spus, I think God made me with a purpose, but he always made me fast. And when I run, I feel his pleasure in me. Cred că Dumnezeu m-a făcut cu un scop, dar tot El m-a făcut să alerg repede. Și atunci când alerg, simt plăcerea Lui în mine. Mă lipsesc la tatăl meu. De când nu ai mai simțit plăcerea lui Dumnezeu în tine la locul de muncă? Dumnezeu găsește plăcere în ce faci. Du-te și mănâncă-ți pâinea cu bucurie și bea-ți cu inimă bună vinul. Acesta este Dumnezeu care ne-a creat, care iubește viața, care dorește să o gustăm și să ne bucurăm de ea. Gonește orice necaz din inima ta. Nu fi un atlas, nu fi Dumnezeu. Recunoaște că este un singur Dumnezeu sub soare. El trebuie să poarte toate problemele și toate poverile și aruncați asupra Lui toate poverile, ne spune Petru. Nu păstrați niciuna. Slujește Domnului cu bucurie. Nu sluji intereselor tale. Nu sluji obiectivelor tale mărunte. Inima ți se va lipi de deșertăciune și nu vei găsi nicio plăcere în anii tăi. Redescoperă să trăiești în prezența lui Dumnezeu în lucrurile mici și să slujești pe El, pentru că El te-a răscumpărat. Și în lucrurile banale pe care le faci la locul de muncă, nu uita că dacă îl slujești pe El, Dumnezeu găsește plăcere în ce faci tu. Leitmotivul cărții Ecleziastul. Mănâncă-ți pâinea cu bucurie și bea-ți vinul cu inima bună. Surprinzător, într-o carte a deșertăciunii, chemat să iubim viața și nici de cum să o disprețuim. Știți ce este interesant? Că simbolurile alese pentru cina Domnului sunt pâinea și vinul. Pâinea și vinul în Vechiul Testament erau asociate cu bucuria, erau asociate cu sărbătoarea, erau asociate cu ce este mai frumos, cu părtășia de asta la masă. Și noi care l-am ciuntit pe Dumnezeul vieții în inima noastră, am transformat cina într-un moment al paraliziei și sobrietății totale, în care trebuie să tremurăm în sfințirea lui Dumnezeu și să ne căutăm păcatele și să stăm și să privim chemând mila și îndurarea Lui. E adevărat că momentul cinei este un moment al cercetării și al reverenței, dar psalmistul ne spune un paradox. Bucurați-vă tremurând! Sfințenie și reverență. Dar este Dumnezeul bucuriei și El vrea ca la cină să te bucuri. Momentul de a sta cu ucenicii la masă, era un moment în care El le împărtășea din sine, le împărtășea din bucuria Lui, din darurile Lui și le spunea: eu pot să fac aceste lucruri pentru că eu voi muri pentru voi. Și atunci când mâncăm din pâine și din vin, alături de acel tremurat al cercetării în fața Sfințeniei Lui Dumnezeu, să nu uităm să ne bucurăm înaintea Lui. Mănâncă-ți pâinea cu bucurie și beați vinul cu inima bună. Ce frumos! Mă gândeam că cina a fost instaurată de Paște. Și la Paște este ceva fantastic. Ei trec din robie spre libertate, sub sânge. Și în acest context, Dumnezeu le spune: această lună să fie pentru tine cea din tâi luna anului. Pentru că asta aduce aminte că toate binecuvântările și toată libertatea de care te vei bucura de-a lungul unui an întreg are la bază un preț de sânge. Stau și mă gândesc, în lumina tuturor acestor lucruri, că Dumnezeu la cină ne invită la o masă a bucuriei, dar să nu uităm că această masă a bucuriei poate să aibă loc, pentru că El, într-o zi, a murit pentru noi. Și aș merge puțin mai departe. În dimineața fiecărei zile, semnul sângelui este acolo, pe ușorii casei noastre. Și putem să pășim în zi, pentru că Iisus a murit pentru păcatele noastre. Și dacă Dumnezeu a murit ca El să poată să-mi dăruiască toate aceste zile de sub soare, cum ar trebui să-L onorez pe El prin bucuria pe care o am în zi? Și după ce studiez cartea Ecleziastul și în fața cinei, aș vrea să pot să-I promit lui Dumnezeu, deși este periculos să-I faci promisiuni, dar aș vrea să-I promit lui Dumnezeu că în fiecare dimineață îmi voi aduce aminte de prețul sângelui care a fost plătit ca acea zi să poată exista, să poată fi și eu să pot intra în ea și să primesc binecuvântările pe care Dumnezeu mi le-a pregătit într-un fel sau altul și să-L onorez pe Cel care a murit pentru mine, gustând acea zi, trăind ca moștenitorul lui Ahimaț, ca Iosua, ca acel copil care niciodată nu se plictisește și nu vede următoarea zi ca pe povară, ca pe un blestem, ca pe ceva de neglijat, de învinovățit sau de desprețuit. Dumnezeu este original și Dumnezeu ne surprinde. Într-o carte a deșertăciunii te învață ca prin El să te îndrăgostești de viața de acum și aici. Și ca să facem povestea scurt, nu uita niciodată să-ți mănânci pâinea cu bucurie și să-ți bei vinul cu inima veselă. Amin.